السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk atau bersimpuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah ilmu dan iman kita. Karena itulah hal terpenting dalam hidup, dan itulah kunci kebahagiaan. Maka majelis seperti ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi kita niatkan untuk menambah iman kita, dan dengan iman itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga guru-guru kita, menjaga ulama kita, menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka, menggugurkan segala khilaf, meningkatkan derajat, dan memberikan husnul khatimah bagi yang wafat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali di majelis kita setiap hari, setiap pagi, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah. Karena inti dari perubahan adalah keistiqomahan. Al-khairu adah, kata Nabi SAW. Kebaikan itu kebiasaan dan konsisten. Kebiasaan dan konsistensi. Ketika kita bisa konsisten dan terbiasa mengerjakan hal baik, maka disitulah kebaikan yang sejati. Tapi kalau cuma 1-2 kali, maka sulit rasanya mendapatkan kebaikan yang utuh. Dan disitulah perjuangannya, karena gak mudah orang untuk konsisten dalam mengerjakan kebaikan. Ngerjain 1-2 kali aja susah, apalagi konsisten. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati kita. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Jadi ini bukan sebatas mengerti atau paham atau tahu, tapi ini adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita sehingga kita bisa berubah, kita bisa jadi baik. Karena kalau hati diisi oleh cahaya, ingat kembali sabda Nabi kita SAW, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, maka seluruh anggota badan akan rusak. Jadi kalau hati itu gelap, kotor, ya semuanya akan gelap dan kotor. Maka ini yang terus kita tekankan dan harus terus kita ingat, bahwa belajar itu adalah tentang perubahan, bukan tentang tahu atau paham lalu titik sampai di sana. Belajar itu untuk menjadi lebih baik. Belajar itu untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan kita, sehingga semuanya pun berubah menjadi indah. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita buka sesi diskusi, khususnya tentang materi yang sedang kita bahas. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu menjaga dan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya, dan semoga Allah menjaga kita semua, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, izin bertanya, ketika saya sedang sholat di musola tempat umum, saya sering sekali ditunjuk untuk menjadi imam karena penampilan saya saat ini yang berjanggut dan mungkin dianggap lebih berilmu. Beberapa kali saya menolak karena saya berpikir bahwa saya masih banyak dosa dan masih belum cukup ilmu. Bagaimana saya harus bersikap ketika hal itu terjadi, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ulama kita menjelaskan bahwa menjadi imam sholat itu bukan tentang enak gak enak, bukan tentang pantas tidak pantas, atau merasa, yang lebih tepat merasa pantas atau tidak pantas, tapi kembali ke objektivitas. Makanya kan ini yang kita bahas dalam hadis yang sedang kita pelajari bersama-sama, bahwa Nabi kita mengatakan dalam hadis Abu Mas'ud, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam adalah yang paling banyak, yang paling pandai dan paling berkualitas ilmu tentang membaca Al-Qur'annya. Di antara maknanya yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a, kalau mereka sama, maka fa'alamuhum bisunnah, yang paling berilmu tentang sunnah. Sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'a faqdamhum hijratan. Kalau kandidatnya sama, maka yang paling senior paling dulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'a faqdamhum sinna. Dan kalau dalam kondisi dalam waktu hijrahnya sama, yang paling tua usianya. Dalam riwayat sebelum itu, yang paling dahulu masuk Islam. Jadi parameternya tuh objektif gitu, clear. Bukan kayaknya aku gak pantas deh. Karena kalau parameternya perasaan gak pantas, siapa di antara kita merasa pantas? Jadi orang-orang baik tuh cenderung merasa gak pantas. Karena kan gak boleh merekomendasi diri sendiri. Gak, Pak, apa karakter para ulama itu kan merasa gak pantas. Makanya hadirin Allah muliakan, kan Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika naik sebagai khalifah. Walastu bi khairikum, kata, diriwayatkan beliau menyampaikan, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Aku bukan orang terbaik di antara kalian. Dan surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kalau parameternya perasaan, ya gak ada yang jadi imam. Itu poin. Poin yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang punya, artinya di tempat umum seperti ini, di tempat umum seperti ini, yang punya ilmu tentang membaca Al-Quran, ketika dirasa tidak ada yang, atau ketika dirasa jika yang maju orang lain, atau jika dirasa yang maju pihak lain bacaannya bermasalah, khususnya adalah Hanjali, maka orang yang belajar Al-Quran harus maju untuk menjaga hak Allah dan untuk menjaga hak sholat itu sendiri. Karena sholat harus ditegakkan. Ini bukan enak-enak. Enak. Sholat itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika kita berada di tempat umum, tempat publik, lalu dhon ghalib, dugaan kuatnya mayoritas atau banyak orang yang ada di sana tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, maka bagi kita yang sudah belajar, tawakkalallah maju. Tapi sebaliknya, kalau kita untuk mengamalkan hadis tadi kan, aqra'uhum li kitabil, yang paling bagus bacaannya. Jadi bukan, ini bukan dalam rangka merasa diri paling bagus, enggak. Tapi dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang terbaik dari yang ada pada saat itu. Tapi ini dengan catatan, kita berada di tempat umum, enggak ada imam rawatib, atau misalnya sudah selesai imam rawatibnya, dan di tempat umum, jadi dan tidak ada imam yang ditunjuk, dan mayoritas orang di sana atau banyak orang di sana secara dugaan kuat, jadi bukan divonis ya, tapi dugaan kuat itu ada catatan serius terhadap bacaan Al-Quran mereka, adalah Hanjali dan lain sebagainya. Maka yang sudah belajar maju untuk memenuhi dan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang bisa baca gak mau maju, akhirnya yang maju adalah orang yang tidak bisa baca Quran atau bacaannya adalah Hanjalinya yang parah, yang merubah makna dan sebagainya, maka hak Allah tidak tertunaikan. Itu bahaya. Lalu yang berikutnya, ini cambuk bagi kita untuk terus belajar membaca Al-Quranul Karim. Karena gak bisa dielakkan gitu. Jadi kita harus belajar untuk menunaikan hak Allah. Bukan agar dipandang, tapi untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita di lingkungan atau di tempat yang dugaan kuatnya banyak yang bisa baca dengan bagus, atau ada yang bisa baca dengan bagus, jadi gak banyak tapi bisa hampir dipastikan, atau dugaan kuatnya ada yang di sekitar situ ada yang bagus bacanya, persilakan mereka, jangan kita yang maju. Kita ada di lingkungan pondok tahfidz gitu loh, jangan maju lah gitu loh. Sedangkan file kita kulhu aja gitu loh. Kulhu tuh ayat kedua agak lupa dikit. Ini yang di lingkungan kita pondok tahfidz, ada yang punya apa, dan ada yang punya sanad hafaz, ada yang punya segala macam. Jadi jangan maju, persilakan yang lain. Allah Ta'ala bisa. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum satwayyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para ulama, keluarga dan kerabat beliau. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi para asatidz, keluarga dan kerabat. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi ustaz, tim, keluarga dan kerabat. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi dan menjaga seluruh umat Islam. Amin ya mujibba sa'il. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh umat khususnya yang terzalimi. Amin rabbal alamin. Afan Ustaz, saya izin bertanya bagaimana cara kita agar semangat dalam meningkatkan kualitas diri. Karena kadar Allah semakin hari saya merasa futur. Futur itu jenuh ya. Merasa menurun. Saya merasa saya jauh berbeda dari pertama kali saya mengenal hidayah sunnah Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Inilah yang dikatakan para ulama. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini real. Jadi al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Makanya Allah mengatakan untuk memahami iman itu bertambah dan berkurang, seringkali kita cukup melihat diri kita aja. Itu gak bisa dipungkiri. Ada waktu-waktu di mana kita kan semangat banget. Ada waktu-waktu kita kehilangan gairah sama sekali. Atau menurun semangatnya. Itu bukti bahwa bahwa keterangan para ulama itu real dan benar. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan agar kita tidak tenggelam dalam euforia ketika kita lagi semangat beribadah. Ketika kita berada di awal-awal hijrah. Memang secara umum orang yang berada di awal-awal hijrah atau lagi itu semangat banget. Itu bagus, tapi jangan berpikir bahwa kehidupan ke depan akan begitu seterusnya. Kata para ulama, satu di lakal ayyamu makunta jahila. Akan ada hari-hari yang menjelaskan apa yang hari ini menjadi misteri bagi Anda. Jadi yang hari ini kita gak tahu, ke depan nanti akan tersingkap. Bismillah. Saat kita lagi semangat lagi ini, kayaknya tuh gak ada penghalang. Dan kayaknya kita bisa lakukan apa aja dengan semangat. Iya, pas lagi sekarang. Nanti begitu lagi. Dan itu kata Nabi SAW, inna likuli amalin syirah wa inna likuli syiratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan tuh ada masa semangat. Dan nanti di tengah-tengah masa atau di tengah-tengah itu akan ada masa futur, masa lemah, masa bosan, jenuh, malas ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi itu yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Bukan hal yang mengejutkan. Makanya hadirin, istiqomah itu butuh strategi. Istiqomah, konsistensi itu butuh strategi. Gak bisa cuman enggak. Pokoknya tenang aja, gue udah pernah kok gitu. Atau waktu haji gue semangat banget ya waktu haji. Emangnya setelah kepulangan kondisinya sama seperti Mekah, seperti Musdalifah, seperti Mina, seperti Arafah, seperti Madinah, beda lah. Gitu. Itu tanah haram, berkahnya beda, tantangannya beda. Jadi kita harus sadar itu. Memang gak mudah. Dan akan naik turun. Makanya hadirin Allah muliakan, Yang pertama harus kita lakukan adalah minta pertolongan dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Banyak doa. Agar diberikan keistiqomahan. Minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala. Lalu yang kedua, kita benar-benar butuh memaksimalkan masa semangat kita, tapi gak overdosis, karena semangat overdosis itu gak bagus. Makanya dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa ketika masa semangat itu benar-benar ke sunnahku, maka dia akan beruntung. Dan semua kan demikian. Saya ingin tanya, kalau ada pengumuman bahwa nanti siang air di rumah kita akan mati. Makanya kita lakukan di pagi apa? Dan kita seharian ada di rumah. Seharian itu kita ada kerjaan di rumah. Yang kita lakukan waktu pagi diantaranya apa? Salat subuh dulu dong. Iya, benar-benar salat subuh. Tidur pagi petang. Salat duha, terus diantaranya nampung air kan, agar apa? Agar ketika air gak ada, kita punya persediaan. Semua demikian. Nah, begitu juga ketika kita tahu inna likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat dan nanti ada masa turun. Ketika Nabi kita salam sudah memberikan pesan, informasi, nanti ada masa turun, maka mumpung masa semangat, kumpulin tuh energi, jangan dibuang begitu aja. Begitu kita gak mengumpulkan, berantakan kita pada saat kita lemah, pada saat kita futur. Jadi jangan sia-siakan, ada kesempatan tambah iman. Jadi ketika kan Nabi SAW ulama mengatakan bahwa iman itu ada saatnya turun. Jadi begitu turun nggak jauh-jauh gitu. Ketika kita berhasil menaikkan, misalnya sampai, atau kalau kita berada di lantai dua gitu loh, lantai dua, lalu iman itu ada kesempatan naik nggak? Kita mau lantai dua aja. Begitu turun tiga lantai, berarti iman kita di lantai berapa? Lantai dua, tiga lantai, B1 gitu loh. Jadi di basement dan di bawah tanah. Tapi kalau kita maksimalkan kondisi fit ke lantai ke-20, maka begitu kita harus turun 3 lantai, kita masih di lantai 17, masih tinggi gitu. Masih tinggi. Jadi hadirin Allah muliakan, maksimalkan waktu semangat, tapi jangan overdosis. Semua ada. Kan ketika kita sholat zuhur harus maksimal, harus semangat. Kan bukan berarti sholat zuhur jadi 6 rakaat. Kenapa? Semangat Pak Ustaz. Ya bukan begitu juga. Kita sholat subuh harus semangat. Ya bukan jadi sholat subuh jadi 3 rakaat. Dengan dalih semangat. Enggak. Tapi semuanya tuh dikerjain dengan maksimal. Zikirnya dijaga. Ada banyak kita kondisi lagi lapang, lagi ini. Itu gak zikir pagi petang. Gak ada alasan aja. Dan suasana hati masih oke, tapi kenapa Anda gak zikir pagi petang? Kenapa gak baca doa ketika mau tidur dan lain sebagainya? Jadi itu yang perlu dimaksimalkan. Terus yang berikutnya, kita butuh lingkungan, hadirin. Lingkungan itu penting sekali. Ulama tuh udah bilang, almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak lingkungannya. Salah satu fungsi lingkungan itu pagernya banyak gitu loh. Pagernya banyak. Karena kita kita nggak bisa ketemu ustadz atau guru setiap saat. Kita nggak bisa duduk di kajian setiap saat juga. Urusan kita banyak. Tapi kalau kita punya guru, kita punya senior, kita punya teman, punya sahabat yang sepantar, kita punya junior, dan semuanya tuh satu frekuensi. Semuanya berusaha soleh, semuanya berusaha bertakwa. Dan saling tanasuh, saling memberikan nasihat dan seterusnya, itu akan ngebantu kita dan ngejagain kita. Akan ngejagain kita. Allah Ta'ala butuh lingkungan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan insya Allah, dan perbanyak istighfar. Insya Allah dengan perbanyak istighfar, banyak tobat kepada Allah, lalu itu tadi, kita perjuangkan untuk beribadah dan taat, otomatis iman akan naik lagi. Lalu cari lingkungan, cari orang-orang yang soleh. Kalau kita perempuan, cari teman-teman yang soleh. Dan minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan memberikan taufik Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, menjaga Ustaz beserta tim, serta memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga teruntuk saudara-saudari se-Muslim di Palestina. Semoga Allah menguatkan mereka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tolong mereka dan memberikan mereka banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang janda di tengah keluarga awam dan juga termasuk dalam generasi sandwich. Walau saya tahu bahwa jika saya ridho, Allah akan gantikan semuanya dengan balasan kebaikan. Tapi terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa bebas menyisihkan untuk kesenangan diri. Tidak sampai di situ, karena anak perempuan satu-satunya di rumah, saya juga harus berkorban tenaga, merasa fisik maupun mental saya diserang. Saya juga sadar bahwa tidak semua masalah selesai dengan pernikahan. Apalagi ada trauma cukup dalam pernikahan sebelumnya. Mohon motivasi nasihatnya Ustaz agar saya tetap ridho dan ikhlas serta kuat dan mampu melewati ini semua. Jazakallahu khairan barakallahu fikum barakallahu. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, yang membuat kita capek atau apalagi merasa mental diserang, bukan karena masalah keluarga atau bukan karena kita menjadi generasi sandwich. Bukan sama sekali. Apalagi sandwich itu sehat tadi. Jadi sandwich gado-gado juga sehat. Urap juga sehat. Jadi ya sebenarnya saya gak terlalu dalami masalah, tapi intinya kenapa kita gak lihat dari angle yang lain gitu loh, bahwa ini tuh kekuatan. Kita dididik sama Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat dan menanggung beban. Gitu. Menanggung beban selama proporsional ya. Lalu memberikan manfaat kepada keluarga. Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintai Allah, di antara sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita bermanfaat, Allah sayang sama kita. Jadi ini nggak ada isu sebenarnya. Yang jadi isu adalah ilmu kita kurang, sehingga kita suka salah paham. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Jadi salah paham. Allah yang Maha mengetahui dan kalian enggak ngerti. Kalian enggak tahu. Jadi membuat kita sakit hati dan seterusnya itu bukan ujian dan bukan masalahnya, tapi salah paham. Itu kesalahpahaman tuh bahaya. Kenapa salah paham? Ilmunya kurang. Jadi ini masalah salah paham. Terus yang kedua, karena kita lebih lebih spesifik lagi kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita salah paham sama Allah. Kita salah paham sama Allah. Itu poin. Jadi dalamkan ilmu kita tentang Allah Tabaraka wa taala. Pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah inginkan dari kita. Lalu yang ketiga, baru jalani dengan ikhlas. Dan ikhlas artinya mencari wajah Allah dan ridha Allah. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu untuk mencari wajah Allah dan ridha Allah, pencarian itu gak mungkin gagal. Dan kalau berhasil dan gak gagal, kita akan senang. Gitu. Kan pencarian yang gak mungkin gagal adalah jika kita benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha, itu gak mungkin gagal. Tapi mencari yang lain tentatif, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi mencari wajah Allah gak mungkin gagal. Nabi SAW, intas dukillah yasduka, jika Anda jujur sama Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah, Allah pasti akan mewujudkan cita-cita Anda. Itu garansi dari Rasulullah SAW, gak mungkin gagal. Dan orang yang, kapan kita sedih? Pada saat kita gagal. Dan ini gak mungkin gagal, maka gak akan sedih. Lalu yang berikutnya juga, orang-orang besar itu memang hidupnya menebar manfaat dan menanggung beban banyak pihak dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah. Jadi orang-orang besar, jadi Allah itu ngeset penanya untuk jadi orang besar. Dan sebaliknya, kan sebelum sebaliknya kan kata penanya, terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa bebas menyisihkan untuk kesenangan diri. Memang orang-orang besar tuh gak pernah bebas untuk kesenangan dirinya, gak pernah. Mana lihat Nabi SAW bebas hidupnya, sampai beliau menjelang wafat, ummati gitu. as-salah wa malakat aimanukum, jaga salat. Itu yang beliau sampaikan menjelang hidupnya. Wa malakat aimanukum, tolong jaga hamba saya kalian. Yang diingat umatnya, umat apa? as-salah. Jaga salat. Mana Nabi SAW memikirkan kesenangan diri? Berarti sengsara dong hidup beliau alaihi salatu wassalam. Kak, ya enggak lah. Emangnya bahagia itu karena kita membebaskan diri dengan kesenangan pribadi? Enggak. Bahagia itu ketika kita menjadi hamba dan menjalankan tugas kita sebagai hamba, itu kebahagiaan. Nabi SAW, manusia paling bahagia. Itu poin. Memang di sisi lain, kita pun juga harus mengingatkan, hendaknya laki-laki yang di keluarga itu take over beban dan kebutuhan keluarga. Dan upayakan jangan sampai itu dikerjakan oleh wanita di keluarga kita. Karena sekali lagi hukum asalnya, mencari nafkah dan menanggung beban itu laki-laki. Dan itu kewajiban laki-laki. Dan kalau tidak diberikan, menjadi hutang sebagaimana kita sudah bahas dalam bab nafkah. Dan akan ditanya di hari kiamat. Jadi di satu sisi, kan berkatakan saya anak perempuan satu-satunya di rumah. Jadi arah statement ini berarti ada laki-laki apa enggak di rumah? Ada laki-laki enggak? Arahnya tuh ada. Nah laki-laki harus take over. Jangan biarkan perempuan kita yang banting tulang, jangan. Walaupun kita cuman gak bisa menghasilkan banyak, tapi kita yang maju. bukan wanita kita. Kalau wanita kita mau bantu, kalau diizinkan dan halal, fabiha wa ni'mal, alhamdulillah. Tapi tanggung jawab itu hendaknya kita yang pikul. Karena begitulah laki-laki diciptakan. Jadi kita juga harus mengingatkan laki-laki yang ada di setiap keluarga untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati." Allah mengatakan dalam surat At-Talaq dan sudah kita bahas ayat tersebut, hendaklah kepala keluarga atau suami yang punya kelapangan harta memberikan infak, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah, dan barang siapa yang rizkinya terbatas, tetap kasih nafkah sesuai dengan keterbatasannya. Dan Allah bicara ke laki-laki secara umum. Pokoknya dzu, laki-laki. Jadi setiap laki-laki di keluarga harus berusaha berjuang. Dan itulah kemuliaan. Kemuliaan sebagai laki-laki dan kemuliaan sebagai hamba. Dan kita akan dapat kebahagiaan. Dan ini kita, karena kita pro dengan laki-laki. Karena susah dapat kebahagiaan kalau kita gak menunaikan kewajiban kita. Allah Ta'ala misalnya. Sebagaimana penanya gak usah ngandalin orang. Kalau laki-laki di keluarga kita gak perform, sudah tawakal Allah. Jangan bergantung sama orang lain. Dan itu ada, akan kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, jangan trauma terhadap pernikahan. Karena yang salah bukan pernikahan. Yang salah itu menikah dengan orang yang salah, gitu loh. Atau dengan orang yang tidak tepat, itu masalahnya. Jadi bukan pernikahan yang perlu ditakuti. Pernikahan, kalau dengan orang yang tepat, maka jannatul dunia, itu surga dunia sebelum nanti surga akhirat. Makanya kan baiti jannati, istilahnya. Tapi akan jadi mimpi buruk ketika kita menikah dengan orang yang tidak tepat. Maka itu yang harus digarisbawahi. Bukan saya trauma terhadap pernikahan saya. Bukan. Intinya bukan di pernikahannya. Intinya dengan siapa Anda menikah. Dengan segala rambu-rambunya tentu saja. Minta pertolongan kepada Allah. Dan perbaiki diri kita. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.